kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dauda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira che sira do. Wajemukando, mindabora kanyana maya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balma lamani kelaw anga folibe au be kilingilini watila ambe au fo yesu tola heret gimi ba fe ambe ka sika klenia sera famu anika son ale makama soro ale de u lantike onyi matigi ba fe ambe ka here sebe soro ni ale wa ani son jalendu ka kosigi au mabiko kura wal sakan jemu kanjira aula jemu kami na be wiliko klenia sera bika ne gajrube mogami boloni to bokan fo boko ba fama ko technicien o ye Joel Kuitai.
Ni jemukan toko eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Anga kalansi temelena anya ye chogomi. Israel bonson yu kodon alala. Alemit mi ou labon ou ka djoyan la misira jamanala. Tumami Musa tumbala ka alaka kman soro. Ka tosina yi kulukan. Israel bonson yi sanu misidindila. Ka oke ou ka batofen. Bi amena kisa mi ye ou ka di. Nga yika lame kosebe kaman soro. Akoro ka dun hali. Amena yeko ala ya fo Musa ni Israel dengu yeko. Uka finiso do dla, walisa ale kato uchema, ani uka sika gere ale la uchogo la ka bato. Ode koson, anga bi kalansin torobe na keko. Nyongon kumbe finiso. Sisa anga tanya kata urata kalan, Exode sura mungani nani. Kita oba fanye ko, matiki noro tura sinayi kulukan. Sankaba ya datuku kli woro kono. Kli wolon vlana la, ka matiki to sankaba chamanche la, Ay Musa wele. Matiki noro yera Israel bonson fe, ina fo tasman jen li keto kulukuna. Musa dona sankabala, ka yele kata kulukan. Musa ekle binani, ni sou binani ke kulukan. Woro we soro Exode sura mungan nani, verse tan woro fo tan segila. Matiki kumana Musa fe ko, ika kuma Israel bonson fe, ko ka nilifon dinema. Mwa munu bene soni dianye ye, ika ulu be ka nilifon mune. Iba nilifon munu mune ufe, Ufle nunuyi, sanu, warije, zranege, gese bulama, lomasa gese, gese blen, lenfu gese, ni basifana, sagajigi wolo minu duna galablena, dofen wolo, zaje jiri, fitine tulu, ni suma dialan, unake muni tulu ni usulan suma duma ula. Oni kisi kabakuru, ani kabakuru do, efod, ni disi la fin kama. Ukayoro senuma dlane ye walsa, Ndeka siku chema, au ka finiso ni aminon dila kaken ni neka bisiki jiralini. Uorobe soro Exode sura mwanduru verse kilinfo konantona. Ala imi fa Musa yi, yala iyo mewa. Kuma mido abe mwaka kabakwea, ani ya kadifana. Ala tumba fe kato Israel bonson fe, olu minu tuyen ala haketa fosien chama. Mukoson ala mi kabo, ani ya kasenu, ale tumba fe kato jurumukela nunu chema. Mukoson ala miye niye, Ani amakote fensi la, ale tumba fe, ka ere segen, kakuma adama bonson fe, olu munu utunyi ukodun ala. Ina fanya ye chukumi nakateme, ala ye mogoda ere jala. Kama soro, atumba fe ko jenyongo ya kato, ale ni mogoche. Mogo ka jurumu keli, oye o jenyongo ya tien, nga ala isra klelen do daele, mogo bise kateme mife, kakosegi alama. Matiki ala inyana tomolike, kaka noro lajigi Israel bonson kan, kama soro, Aka haklitikia fere, ani aka makarikuson, jurumuto utafanfe. Ala temena finiso krengerele unfe, ani saria krengerele unfe, ka uluke tamashon yi ka jira Israel bonson la, atmeseka gere ala la chukumina. Iko anya yi chukumina kateme, ala kasenu. Wa jurumuto, teseka gere ala tendrom, kaseka doa ka jenyuga ala ten, iko make. Ode koson, ala yanyini Israel bonson fe, ko uka finiso do jo walisa, akaseka ke uchema, Mibe ben ni aka senumaya ni aka noroi. Finiso krengrenle barkala, ala tumba fe fana, ka kalandi diyen siya bema, anisi ya munu bet menana kofe. Wo kalan ina fanka boko sewe kama soro, abe nyesi ala ere kuma, anikisi ba fana ma. Ala tumena omi chika na diyen la. Ala e mifo Musa yi finiso kula, Israel do nga nga mi jwa yi, sani anka okuma sege sege, anka kanfolo ka famu kusebe ku, Ala tuma nyinu fe, ko ka finisoro jo kamasoro, ko amako tume yorodore la, ka nyanamayayi, ayidere. Ala korotali mi e jienda ani akono fombe. Ala tenyera maya sodo kono mi jorani adama dimboloi. Ala ereba foko. Sangolo ineka masasgilani, dugukolo ineka sinkrodalani. Aywa, au duna sojme joni. Au duna yorojme jinema kakene sigisui. Fen ou fenbeni, ne ulu beda. U bebeni ni di barkala. U yorobe soro iza isra bi worani woro verse kilini flala. Walama, kewalu sura wulon vla verse binna ni segi kata binna ni konantona. Aywa mukoson, ale Israel bonson yamaria, ko uka finiso do jo, aniko uka sigi uchema. Iko anya fokate mechogo mina, alat mafeka Israel de un kalan, anika adama bonson be kalan, ko akadia ye, kato jenyuga sebe, ni jenyuga dumala, ni uyi. Alat mafeka serado de jira ulafana, ka uke temashenye, aye midi, walsa mogo kase kato, ni aye fo abada. Ola amba yeko, ala yafo Musa ni Israel bonson yi, walsa akato ufe. Nga, o nyon kumbe so fini. Tumanga ke, finiso gbansan yi. Wa ambe sra biduru nyon soro kitabu la, minu be finiso jotuko fo anyi. O sra waka dun, wa wati te amboro, kaseka okumo be fo. Amena, akuma baba odromde fo. Kadamne ikakunga mi don, nyon kumbe finiso yinko la, wode yeko, ala ti yafo Musa yeko, At nga nga ke fan fla yi. Tien la, nga kumbe finiso tinye finiso kiri yi. Nga fan fla tnga nga kala ka beke dana. Fini chenyman, ani fini griman dot nga nga ke o yoro fla ni yonche. Yoro fola toko tinye ko, yoro senuman. Mwako si tinte seka doyi, funa kera sarakala seba wye. Ala tinye omunu nyanatomo, kabo aron bonson la, walsa, oka bagan faka ka jurumu datuko. Fin saba tnga nga soro yoro la. Sanu tabali, wusu lankasaduma tumbe jeni yoromina, fitine, ani tabali ka buru blayin. Buru minu, tuna jira alala. Yoro flana tumbe wele ko yoro senuma senuma. At tumbe wele ten kamasoro, tumami ni finiso joli tumbana, ala tumena na, ka yoro fa aka norola. Yoro senuma senuma tunkera sangolo tamashen jade ye. Ala kelempe de tunga kengake ye. Ode la ala ya fo Musa yeko, ni mokodo dunayi. Ko atgina sa. Alat mam mogo si ya maria, ko akadouin, fona kera sarakala seba kuntigui. Wa, atme oke siyen kelen daman sankono. Kakeni ala kachi foli ama, atunga kan, ni abedo, ko akabagando julike sarakaye, aere togola, an Israelu un togola. Alat nyafo Musa yuko, aka zaje jiri kesulama ke, ka fanbe mouni sanuyi, ka sigi yoro senu machema. Oke sut me wiluko, laidu wakande. Sariyatan sebena kabakuru flamunu kan, ut nga nga olu bla la idu wakande kono. Wakande kuna, ut nye datugulan sanuma bla. Wa sarakala seba kuntigi, tunga nga bagando joli seri seri okan, siyen kelin san kono. Walisa, ala ka Israel bonson ka jurumu yafa, ode koson, ala ye, o datugulan weleko, jurumu kafari yoro. Fochoko vere la, iba famuko, mene mitara ka jurumu yafa. Mwaka munu be tumba fe ka dun nyongon kumbe finiso dukene la, olu tunga nga saradobo walisa ka uka jurumu yafa. Ala tinye ukalanko, mwaka sitise ka gere ale la, ni bagando julima bon ka uke sarakaye. Ode koson, ala yafo Musa yiko kamasoro, danfen be nyenama yabe a julila. Ne ya maria di auma, ka jurumu kafarini julie, sarakabolan kan sabu, ni mbe julila ode koson, abe jurumu kafari. O yorobe soro levitik sura tan wolof la verse tan kilena. Yala, bagan jolit meseka bolike foka adama bonson beka jurumu sarawa. Ayi, Israel bonson tunganga o saraka ou bosanbe. O saraka ou tundafalente. O tundeseka alaka sinumaya la wasat mabe. O bagan saraka ou tunye kumaboba de jayi. Mi tumena na diyen la ka sa jurumu ta ou nona. Siyen keli ka ban. Wal sa, Ala kaseka adama bonson ka jurumu ya fauma kasoro ama akatlini ya soso. Kisi bat mena mi ke jurumu toyi, walsa ka ujra ila, ala tinye u dondo sigi sankono. Domi ni sarakala seba ukuntigi, tunga nga do nyongon kumbe finiso yoro flana la, nobe wuli yoro senuma senuma. Ne balima la meneke la, anka bi kalanka dunko sebe, waka difona. Fen chama warebe, amba fe ka mi farakan, nga anka wati sera adana. Nga sani anga anko fra nyongona, fendo bi, i ka kan ka min faamu ɲɔgɔnkunbɛ finiso ɲi ko la. An ye Exode sura laban kalan kitabu b'a fɔ an ye ko matigi ye min fɔ Musa ye Israel bɔnsɔn y'o bɛɛ kɛ o cogo la. Musa ye o baara bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a filɛ matigi y'a fɔ Musa ye cogo min na u y'a bɛɛ kɛ o cogo la. Ayiwa Musa ye duba kɛ u ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 39 verse 42 ni 43 la. O tuma la kabasen birila ɲɔgɔnkunbɛ finiso kunna matigi nɔrɔ ye so fa. Musa ma se ka don ɲɔgɔnkunbɛ finiso kɔnɔ katuguni o kabase tora so kunna matigi nɔrɔ fana ye so fa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 40 verse 34 fo 35 la. Komi kɛra yala i y'o faamu wa? Tuma min ɲɔgɔnkunbɛ finiso baara banna ala nɔrɔ jiginna dugukolo kan ani a ye yɔrɔ senuma fa wa ala nɔrɔ kɛra yelen ye ka yɔrɔ fa a manamanala fo ka tɛmɛ tile yelen kan. I ka kan ka i hakili to min na o de ye k'o ka kɛɲɛ ni o ko kɛlen ninnu bɛɛ ye ala tun b'a la ka duba caaman de kofɔ i ye duba minnu tun bɛna tugu diɲɛ kisiba la o min tun ka kan ka na adama bɔnsɔnw cɛma. Kamasɔrɔ kumabɔbaa yɛrɛ de tun ye ɲɔgɔnkunbɛ finiso yɛrɛyɛrɛ ye. Ala ye o min di walisa i ka se ka don a ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛ ni jɛɲɔgɔnya duman la. O de sɛbɛnna Injili kɔnɔ ko fɔlɔfɔlɔ sɔni diɲɛ ka da min bɛ wele ko kuma o tun bɛ yen. O kuma tun bɛ ala da fɛ o kuma tun ye ala de ye. O kuma kɛra mɔgɔ ye ka sigi an cɛ ma. An y'a nɔrɔ lajɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 1 verse 1 fo 14 na. E min b'a la k'an lamɛn nin waati la kiraw ye kuma minnu sɛbɛn yala i bɛ olu dɔn ka ɲɛ wa? Yala i b'a dɔn ko kisiba ye ko min kɛ k'o de kɛra ka ɲɔgɔnkunbɛ finiso ani bagan sarakaw tamasiyɛn dafa wa? An ye min kalan bi yala o faamucogo ka gɛlɛ i ma wa? Ka da o la yala o ka gɛlɛ i ma wa? I ka jaabi mana kɛ cogo o cogo i ka to i hakili la tuma dɔw la fɛn dɔw bɛ sɔrɔ ala ka kuma la minnu faamuko ma nɔgɔ ani a ma nɔgɔ ka da a la nka o t'a jira ko tiɲɛ tɛ o la.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a diyara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06. Mɛ segi a kan 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06.
Ne balima lamɛnnikɛla an bena an ka kalan jɔni yɔrɔ la kamasɔrɔ waati sera ala ka duba ye ala ka kuma bɛ min fɔ o ka to i hakili la ko ala ka nafolotigiya ni a ka hakilitigiya ni a ka dɔnniya ka don kosɛbɛ haali a ka sira tɛ se ka dɔn. Josue Kulibali tun bɛ nin kuma baara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye Joel Koyita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.